Radio Okapi.
Mbote labeno mpangi mepo na nzila ndinga ngemba, betu kwa ntete bayintu wa ntangome kubika Radio Okapi. Samu na kukotisa ndebama abimfuka minduki ke kwa misaka kitini ya esete ya Kongo lokola ina ya Kodeko, M23 ya Kakankaka, kena kusulula kubandabubu kilumba tanu na luyalu ya Kongo, na mbanza Nairobi na iti ya Kenya, bonso lombaka yao, bimfuka ya baiti kena esete ya Afrika. Bana tumunaka mwana fioti na ntua la inzo Nzambi na batumeza bana fikuna na mbanza kandanga kimvuka Lizadele mebele la bibuti sunga bana na bao mbote kifu yai mebola futuka diaga na kitini na kasaya ntama. Baku fuaka na tivitoma pe yokaka kiteja ba metre kube makumi nana ya pitaloni na nzila mahagi bunia minkiti ya pitaloni ke biminaka na esete ya bwala memanga kutekisa kuna na kizunga ya lachopo bwana na betu kintuadi mpangi. Ya mezi buka bubu kilumba tanu kuna na mbanza Nairobi na inchi ya Kenya disulona kati ya luyalu ya Kongo na bimfuka kena minduki lokola zonaka yao kimfuka ya baiti kena Afrika ya ST. Mifumi ya Kodeko kele mpina kati ya bimfuka kumi na zole ke kwa misaka kizunga ya Ituri mingi mingi na teritwari ya Irumu, Jugu, Maagi na ina ya Mambasa. Kisika wame tinisa Nkangu, Kufabatu, kubaka nitu ya Baketo na Kingolo, kuiba madia ya Bilanga na Bima ya Nkangu, bwela diaka nkwa musu ya njietolo na banzila ya kizunga ngu. Kimfuka Kodeko mepesa mukanda ya mabukuta kisika bamelomba kukota na ndonga luyalu peba dulula bao. Kaka na ina metala disolo na bimfuka kena minduki za bande na kizunga ya Sud Kivu bayena ke kwa misaka na teritwari ya Uvira na ina ya Fizi Itombwe bao mpike na Nairobi na kati ya bao kimfuka ya Yakutumba na ina Twiraneo. Banku wa kimfuka Nkangu na Sud Kivu mebukuta na mvutu ke bakana na disolo ya Nairobi. Saunga fistongoma baki bangula na Irene Mboma.
Ya kutumba ke munisama na Nairobi na kinati njinga nanji. Kimvuka ya Twiraneo ke munisama na mutumosi ya diaspora ya kere mpina Nairobi. Bazina ya bimonikisi ya bimvuka ya nkaka mesimbaka minduki bameza bisa ya uve. Bakele makumi nsambwaji bimvuka ya mesimbaka minduki ya kere na Sud Kivu pe ya bakaka keti na balukutakanu ya murezi ya ntete chia zole pe na balukutakanu ya nkaka na Uvira. Tangu ina, mingi ya bimvuka ya ibazo dilaka kukota na makesa ya keleka pe bakusa njimabagrat na bau, bafuta mambote samu na baina zola kanjima na kufwanda ba civil. Loko na jambu ya kukoto na makesi jima makave na PDDRCS, bivuka Nkangu kemunati na Nairobi, kepe samfunu mingi kaka la ba M23, samu na bambuta ngoyayi, ngweza niti ba M23, bame sobaka ya ujaka ve, yata pesa nzila na bivuka ya nkaka na kukoto na makesi ya keleka, pe na kufutuka na luyantiku. Bambuta tiba ntuadisi ya nkaka kemuna jaka nde, rejimu ya Kinshasa kele jambu ya nkaka la kani na ntangu wapi bivuka ya minduki ya insi, kepe sa mabokuta mingi na ina metadila ntanini ya Nkangu na Uvira pe na Fizi Itombwe. Bagradi pe bisalu ya mepesama na babeligera ya ntama na manima ya kukota na bau na kati ya makesa ya mbote.
Beto futuka na kizunga Nord Kivu bimvuka mesi mbaka minduki leenda kwa makumi iya toma kumi tanu na zole bubu yai mete ndula bimbangi ya dinaka ya kutelimisa na kufutusa na mabuta PDDRCS naba ya Nkakankaka na Ntangu disolo na kati ya luyalu bimfuka mosi mosi ya minduki mezibuka bubu kilumba tanu na mbanza Nairobi kuna na iti ya Kenya. Konto kimfuka kena ndomolo na yandi mosi lokola ina M23. La Kizunga Kasai Centrale, la Ligue de la Zone Afrique pour les droits des enfants et élèves, Lizadele Nankufi, mebele la kufutuka ya kifu ya kuiba bana na mbanza kananga, lokola mesalima na sabala zole, bana zole, ntumine ya Lizadele, Jean Malice Lungala, nantola kinzonzole ya François Kadima.
Nous avons observé une situation inquiétante, dans le sens qu'il y a deux semaines où un enfant avait été
mouté, na mundu ya meza bana ve, nantango ya kubasika na zozambi, pana ya njivandaka chimpangi na njiyankento ya mbuta. Matondo mingi na fumuzambi mwana ngo kutaka monika ya kulosama na Kalumumba na mbanza ya Kananga. Kansi na kele jaka ya kiedi kibeni, kele nde na lumingu meluta, kaka na ntangu ya kubasika na zozambi. Mtu mosi ya meza bana ve, kusaka titu kutuku nanji, ibaka mwana mosi ya bavula nsambanu, mama kusaka mwana na manima nde, mwana nanji bame iba yanji na babanji. Yawi ina Blizadel, beto lenda bikala kijiba ve. Beto mebaka lukanu ya kuzabisa na bamfumu, felema, bapesa lukengelo na Nkangu. Kibeni penza na bana fioti ya kile lokola bantu ya zaba kimave bibuti mpi bafona kokeba samo nakutani na mbote mbote bana na bau na konso kifulu ata mtu motive ya bazaba ve fona kusolola tibana na bau pe kutula bau na zulu ya tu
après l'enfant pour la mettre chez sa moto.
Na kizunga la chopo minkiti kebo kilisa kapitaloni kuna na ST ya Kongo kangaka ba station na bao kubanda mazono kilumba hii ya samuti ba kufuaka na tilitoma mosi ya dingungulupe ba yu kaka zole ankaka vwandaka anata ba metre kibe makumi nana ya pitaloni na nzila ya bunya mahagi na mifuemi ya ADF. Ataka na nguizani meba kama nakati ya ntwadisi ya kizunga na ntwadisi ya minkiti yango Enoch Matondo na ntsango ya Jacques Mukonkole.
Banda mazolo ya iya na bubu ya tanu sabala beto ikele bisika nyoso kete kaka isonso na esite inti na beto meko angama na kutuba mfumu ya kimvuka ya minteki ya isonso na esite inti na beto tipe tambwe endi mekutuba ti beto meku kangaba stasyo na beto samu na kudila mkundi na beto kufuaka na tia ibi mpumbulu na nzila mosi na bayina kele na mfinda beto meku zua mukano ya kuteka isonso ve ya iya na bubu ya tanu ya sabala beto ikele kukangama ya ba stasyo ya isonso metinda minteki ya balabala kumatisantalu ya isonso litre mosi vandaka kuteka na difunda mosi na nkama sambanu na makumi tanu ya bafran kongole ya mekumata na mbala mosi na mafunda tanu ya bafran kongole ntalu kele ya kumata ata kuntwadisi ya kizunga ya montangu Maurice Abibu Sakapela na mfumu ya minteki ya esanso kuhuisanaka tiba station tatu kuvwanda ya kufunguka samu na kusadisa nkangu na kuzwa esanso station taseme pene pene inzo ya ntumu ya nkangu tokole ikele diaka na ba station zole na nkumbu ya glodi pene pene ya babilo ya aner na ya senke mavinu kabundo ya kevwanda ya kufunguka mfumu ya miteki ya petrol na esite mekutuba kana lukengolo ikeleve na route nationale ya iya kisangani lenda konda essence na bilumbu kikuisa.
Kaka kuna na kizunga ya la chopo mazono kilumba iya basi bulaka malongi mingi ketubila bimbevo kekuisaka na nzila ya mvidi kekomisaka bainti ya madio kuvana na mbanza kisangani intu angudi kele kintwadi beto ulusa madio kona betu Ngindu bimisaka Institut Facultaire de Sciences Agronomiques IFAO ya Ngambi. Kulutila dinaka andi bokilaka Central and West African Virus Epidemiology WEV IFA ya Ngambi. Yina Fondation Bill na Melinda Gates mebimisina mbongo. Na kutuba ya directeur PI ya dinaka WEV bimbevu kebebisaka inti ya majoko yake na bilongo lenda belusa ya uve. Na ndamu nani Professeur Godefroy Monde directeur PI ya WEV IFA na ya ngambi ya ninde bayena ke kunaka bayena ke sosaka sosaka bayena ke kudiaka na bayena ke bakaka balukanu bafwete zaba mutindo ya kutanina samu bilanga majoko kuiza zimbana ve na bisika betu kele ntwadisa kizunga bilumbu ya imesidikisa kubedila maboko pe kulandila dinaka ngo mbuta Maurice Abibu Sakapela mepesa lukumu na bayena kena kusala bilanga na kizunga la chopo banku wa ludiatusu ya bwala me ya mikisa kusadila fufu ya majoko na kisika ya fufu ya ble tangwa kulamba mapa na bagato na bwa la Kongo kimoko ya kisalu zibukaka mazono kilumba iya na bibwa ke manisa mbazi kilumba sabala na intu ya ntumini ya ditafi ke pesaka fumu wa Kongo malongi ya kubodila maboko na dinaka bame bokila programme d'urgence intégré de développement communautaire PDC. Sasa kele ya kuganga ndiatulu ya dinaka ngo metubila mingi didioko ntendula ya ngwala malemba na ntola kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
L'avantage de la promotion de la farine du manioc panifiable
mambo tepe mutundu ya kutombo samfafu ya manioko ya kusadila mampa kele ndesi kuna ya umwesi meji kakande manioko yina bata sadila mampa na kasa insi ya Kongo demokratiki fwana kuvwanda kaka manioko yina bame kuna mpi na kasa insi ya Kongo demokratiki yata sala chifu basisa manioko kuvwanda ngolo pe ya tapesa kikesa na baina kesa laka bilanga pe na bantati nyoso ya kesa laka bisalu ya manyoko mpamba ve ya kele zandu ya nene ya mezi buka buku ya hii kanabazi tisa bansiku beto kele na mfunu ya kuvwanda tiba tonu mafunda kama mwesi na makumi iya na iya ya banti tomi sisa ya manyoko na mvula mwesi nzoka ve isi ya Kongo ke basisaka bubu ya hii kaka batonu mafunda makumi iya na mwesi ya misisa ya manyoko iye beto kele na mfunu ya kuzwa batonu mafunda makumi tatu na sambanu samu na mfufu ya manyoko ya kusadila mampa pezi naka ya meba kalusadisu ya mbogo ya bank chimbongo ya beto tulaka na ntango ya kuyantika dinaka kasadisa beto na kupesa batonu mafunda kumi na nana ya manyoko ya kusadila mampa beto tasosa jaka mbongo ya nkaka samu na kulungisa hii na kele mfunu ya melo mbama
bisalu mingi ya mulamatadi mekondo mbongo ya tsadulu lokola kuna tika bake la ndilaka tsadulu ya tsodolo sensa yina ya masolo sesak na yina ya inswa ya mutu sendeash kana bisalu ankaka keba kaka mbongo mbalamosi na mvula bayankaka kema nisaka bamvula mingi nkatu kubaka yao mukana antwadisi ya sensa Mbuta Joseph Olengankoi, tika mfumo luyalu ya Kongo ba mesamba. Bakela kukokadiaka ve kusala mbote sa muna kukondo mbongo. Matono range nkundi mena na nsangu kubika kapela ndilaka noela luzitu kabambi. Mesulila benu nyoso tuka sabala ya ngemba. Nandenga masini ya alengo hai na dedone nyangasa. Benu lenda diaka kuwa nsangu yai kulutila www.radiokapi.net.